วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวันนี้นะครับจะเสนอเรื่องการเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติครับรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อองค์กรมีความจำเป็นจะต้องจัดหาระบบหรืออุปกรณ์อัตโนมัติมาใช้ในการทำงานนะครับองค์กรจะต้องมีการเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติให้ดีให้ตรงตามความต้องการให้ได้นะครับซึ่งรายการในวันนี้นะครับทางรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วิสุตตาดิตการนนท์นะครับจากศูนย์สารสนเทศสำนักงานกพ.ซึ่งอาจารย์จะมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับการที่จะหาอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับองค์กรนั้นๆเนี่ยนะครับก่อนอื่นองค์กรก็ควรที่จะกำหนดให้มีกระบวนการในการที่จะใช้เลือกสรรระบบใช่ไหมครับในส่วนนี้นะครับอาจารย์ครับนักศึกษาคงต้องทำความเข้าใจถึงความหมายและองค์ประกอบต่างๆของการเลือกสรรระบบก่อนนะครับในส่วนนี้คงต้องรบกวนขอความอาจารย์ให้รายละเอียดในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งครับ
ค่ะขอบคุณค่ะในการเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัตินี้นะคะเป็นการใช้เทคนิคในการเปรียบเทียบนะคะการเทียบเคียงทั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นความแตกต่างแล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบหรืออุปกรณ์นะคะที่มีประสิทธิภาพทันสมัยสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการนะคะตามที่ได้มีการวิเคราะห์และออกแบบไว้นะคะที่สำคัญต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินที่กำหนดนะคะระบบหรืออุปกรณ์ดังกล่าวนี้นะคะอาจจะเป็นระบบหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เช่นเป็นระบบซึ่งประกอบไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องมีระบบการสื่อสารข้อมูลซึ่งอาจจะมีอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลเช่นพวกฮับเราเตอร์หรือการเดินสายสัญญาณเป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นเพียงอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติเช่นเครื่องโทรสารเครื่องถ่ายเอกสารนะคะที่จำเป็นจะต้องมีกระบวนการเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติเนี่ยนะคะก็มีเหตุผลหนึ่งคือว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่องค์การจำเป็นจะต้องมีการตัดสินใจเลือกระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติที่มีผู้เสนอมามากกว่า1ระบบหรือ1หน่วยนะคะแล้วก็มีราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรก็จะต้องกำหนดวิธีดำเนินการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจที่มากที่สุดให้ครอบคลุมในหลายด้านที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้สามารถเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็สมเหตุสมผลที่สุด
ครับนั่นก็หมายถึงว่าก่อนที่เราจะเลือกหรือว่าตัดสินใจว่าจะเอาอะไรนั้นเราต้องเปรียบเทียบในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมกับงานดูงานเราก่อนว่าตัวนั้นเหมาะสมหรือไม่นะครับโอเวอร์หรือเปล่านะหรือว่ามันสามารถทำงานได้ไม่เพียงพอก็ต้องปรับให้เหมาะสมนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราทราบถึงความหมายแล้วเนี่ยก็คงจะต้องเรียนถามต่อถึงองค์ประกอบของการเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติด้วยนะครับว่าในการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะที่สุดต้องพิจารณาจากอะไรบ้างครับ
ทีนี้องค์ประกอบที่เราส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ในการเลือกสรรอุปกรณ์หรือระบบสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยก็มีหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยก็จะมี 5-6 อย่างนะคะอย่างแรกก็ได้แก่ว่ารายละเอียดของระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติที่ต้องการเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรใช้ทำงานอะไรนะคะแล้วนอกจากรายละเอียดตรงนี้แล้วเราต้องรู้ว่าระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติที่เราต้องการนี้มันจำเป็นต้องใช้อะไรควบคู่กันไปบ้างนะคะอย่างเช่น อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการใช้ระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์เหล่านี้นะคะหรือว่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสียงนะคะระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นนะคะหรือว่าพวกระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสำรองไฟฟ้าเวลาที่เกิดไฟฟ้าตกหรือว่าไฟฟ้าดับอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้น
ก็คือดูทั้งชุดเลยใช่ไหมครับว่ามีอะไรต้องใช้บ้างนะครับแล้วต่อไปล่ะครับ
องค์ประกอบต่อไปก็ได้แก่เวลาที่จะใช้ในการดำเนินการเลือกสรรนะคะสิ่งนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันหมายถึงว่าการวางแผนนะคะที่จะกำหนดเวลาที่ใช้ในการเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์เพื่อที่จะได้ให้ได้ ได้มาซึ่งระบบหรืออุปกรณ์เนี้ยทันตามเวลาที่องค์การต้องการนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีการกำหนดไว้ให้ชัดเจนอย่างเช่นกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการเลือกสรรนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งไปให้บริษัทผู้ขายหรือว่าประกาศตามสื่อต่างๆนะคะระยะเวลาที่เราจะกำหนดให้บริษัทผู้ขายจัดทำเอกสารข้อเสนอระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติแล้วก็จัดส่งมาให้ทางองค์การของเราระยะเวลาที่องค์การกำหนดไว้ว่าจะใช้ในการเลือกสรรระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตั้งหรือทดสอบระบบระยะเวลาที่จะใช้ในการอบรมบุคลากรผู้ใช้อะไรอย่างนี
้ต้องรวมไปหมดเลย
ค่ะมีหลายอย่างมากกว่านี้อันนี้จะหยิบที่สำคัญมาพูดนะคะ
ครับผม
ค่ะองค์ประกอบต่อไปก็ได้แก่ผู้ที่จะดำเนินการเลือกสรรอันนี้ก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์นะคะที่องค์การตั้งไว้อาจจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อขององค์การก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการหรือว่าบุคลากรในองค์การนั่นเองหรือว่าองค์การก็อาจจะจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญเชี่ยวชาญมาช่วยในการนี้นะคะ
ครับผม
ค่ะต่อไปก็มาถึงวิธีการเลือกสรรแล้วนะคะตรงนี้องค์การก็จะต้องกำหนดวิธีการเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติเนี่ยโดยมีการกำหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะใช้ในการเลือกสรรเนี่ยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กฎเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยจะต้องชัดเจนนะคะมีมาตรฐานง่ายต่อการทำความเข้าใจสามารถใช้ประเมินหรือวัดผลได้ไม่ว่าคนที่จะเป็นผู้เลือกเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ใดก็ตามนะคะวิธีการเลือกสรรก็ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายได้นะคะแล้วเป็นไปอย่างยุติธรรมนะคะ
ค
ไม่เอื้อประโยชน์หรือว่าหัวให้บริษัทผู้ขายบริษัทใดบริษัท
นี้สำคัญเลยนะครับอันนี้
นะคะทีนี้องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการนึงก็คือองค์ประกอบทางด้านราคานะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งงบประมาณวงเงินที่จะใช้จัดหาอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญก็คือระบบหรืออุปกรณ์ที่เราจะจัดหาเนี่ยจะต้องอยู่ในภายในวงเงินนี้แหละค่ะนะคะเพราะว่าถ้าแพงเกินไปองค์การอาจจะมีเงินหรือไม่มีเงินที่จะมาช่วยเอื้อตรงนี้ก็ได้นะคะทีนี้องค์ประกอบสุดท้ายนะคะที่เรามองตรงนี้นะคะก็คือความคุ้มค่าในการใช้งานนะคะก็คือเพื่อให้ได้ระบบที่มีคุณภาพดีสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นเองอะค่ะ
ครับโอ้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับทั้งหมดทั้ง6ขั้นตอนนี้นะครับตั้งแต่เรื่องจะต้องรู้เรื่องราวของรายละเอียดของสิ่งที่จะต้องใช้นะครับจะต้องรู้ว่าซื้อมาตัวเปล่าใช้ได้หรือเปล่าต้องมีอุปกรณ์อะไรมาประกอบด้วยนะครับเวลาในการเลือกสรรก็คือเวลาทั้งหมดที่จะให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนอกจากนั้นก็ในเรื่องของกระบวนการในการจัดซื้อที่อาจารย์บอกว่าต้องโปร่งใสแล้วก็ยุติธรรมไม่อ้วกไม่หัวด้วยนะครับเรื่องราคาก็ต้องอยู่ในวงเงินที่เราสามารถจะจ่ายได้และก็ข้อสำคัญก็คือว่าซื้อมาแล้วคุ้มหรือเปล่าล้วนเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงทั้งนั้นนะครับอาจารย์ครับคราวนี้เมื่อเรากำหนดวิธีการจัดหานะครับทั้งหมดที่อาจารย์กล่าวสักครู่มีตั้งหลายอย่างมีตกลงราคาสอบราคาต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อกำหนดวิธีการจัดหาได้แล้วเนี่ยแนวทางในการเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติเนี่ยจะมีแนวทางในการเลือกสรรทางใดบ้างครับ
ค่ะในส่วนของการเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติเนี่ยนะคะก็จะมีแนวทางหลายแนวทางแต่โดยทั่วไปเนี่ยนะคะ
คว
รดำเนินการโดยอาจเริ่มต้นจากการจัดทำเอกสารประกอบการเลือกสรรนะคะแล้วก็มาถึงการกำหนดแนวทางในการประเมินเพื่อเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์แล้วก็มีการกำหนดขั้นตอนการเลือกสรร
ครับ
นะคะในการจัดทำเอกสารประกอบการเลือกสรรนี้นะคะเจ้าเอกสารประกอบการเลือกสรรเนี่ยก็เป็นเอกสารที่องค์การดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อให้บริษัทผู้ขายที่สนใจยื่นข้อเสนอระบบหรืออุปกรณ์นะคะทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบหรืออุปกรณ์ตลอดจนกำหนดการที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมในการจัดหาหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเลือกสรรหรือจัดหาเนี่ยนะคะอย่างเช่นกำหนดระยะเวลาหรือสถานที่ที่บริษัทผู้ขายจะสามารถยื่นข้อเสนอกำหนดวันหรือสถานที่เปิดซองข้อเสนอกำหนดวันหรือสถานที่ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคากำหนดวันหรือสถานที่ประกาศผลการพิจารณาเหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกคุณสมบัติหลักฐานของผู้เสนอราคาหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกสรรตามที่องค์การกำหนดนะคะการทำสัญญาซื้อขายการรับประกันความชำรุด พร่องนะคะซึ่งจุดนี้ก็สำคัญแล้วก็ยังมีวิธีการชำระเงินหรือการส่งมอบระบบหรืออุปกรณ์นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะเอกสารประกอบการเลือกสารเนี้ยก็อาจจะถูกส่งตรงไปยังบริษัทผู้ขายหรืออาจจะประกาศตามสื่อต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์วิทยุหรือเดี๋ยวนี้ก็มีประกาศทางอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้นะคะทั้งนี้เพื่อให้บริษัทที่สนใจเนี้ยส่งข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนเข้ามาเสนอต่อองค์การต่อไปค่ะ
ครับนั่นก็คือในขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการเลือกสรรนะครับต่อไปแล้วครับอาจารย์ครับ
ต่อไปก็คือแนวทางในการประเมินเพื่อเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัตินะคะ
ค
แนวทางนี้ก็จะประกอบไปด้วยการประเมินในเชิงคุณสมบัติการประเมินในเชิงคุณภาพและการประเมินในเชิงผสมนะคะ
ค
ทีนี้ก็จะพูดถึงการประเมินในเชิงคุณสมบัตินะคะได้แก่การประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ขายหรือความน่าเชื่อถือของยี่ห้อระบบหรืออุปกรณ์นะคะการประเมินทางด้านค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของการประเมินในเชิงคุณภาพก็ได้แก่การประเมินทางด้านเทคนิคและการใช้งานส่วนต่อไปเนี่ยที่เราเรียกว่าการประเมินในเชิงผสมนี่ก็เป็นการประเมินซึ่งผสมผสานระหว่างการประเมินในเชิงคุณสมบัติและในเชิงคุณภาพนั่นเองทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนสำคัญก็คือขั้นตอนในการเลือกสรรนะคะในการเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติเนี่ยมักจะนิยมใช้วิธีที่เรียกว่าการถ่วงน้ำหนักปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือ weighted factor นะคะซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเลือกสรรได้ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะซึ่งเป็นตัวเครื่องและในส่วนของซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นพวกโปรแกรมชุดคำสั่งต่างๆนะคะการถ่วงน้ำหนักปัจจัยที่เกี่ยวข้องนี้ก็มีขั้นตอนการดำเนินการซึ่งประกอบไปด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขหลักการกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขย่อยที่ใช้ในการพิจารณานะคะการกำหนดน้ำหนักตามความสำคัญการกำหนดหน่วยหรือวิธีการที่ใช้ในการวัดแล้วก็การเลือกสรรเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดอาจจะดูซับซ้อนเยอะแยะไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทำความเข้าใจไปทีละขั้นตอนนะคะ
ครับ
ในส่วนของการกำหนดเกณฑ์เงื่อนไขปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะมีการกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการกันกรองคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเกณฑ์ประกอบเพิ่มเติมที่ใช้ในการพิจารณาในขั้นต่อไปหรือว่าในลำดับต่อไปนะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยนะคะที่เรามีเกณฑ์นี้ไว้ก็เพื่อลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ต้องพิจารณาให้น้อยลงนะคะทำให้สามารถประหยัดเวลาในการพิจารณาขั้นต่อไปได้นะคะตัวอย่างก็เช่นอย่างสมมติว่าองค์การเนี่ยมีงบประมาณจำกัดเราก็อาจจะคัดบริษัทที่เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณออกจากการพิจารณาเนี่ยออกไปก่อนนะคะแล้วก็มีการหรืออาจจะมีการประเมินบริษัทผู้ขายในด้านของความน่าเชื่อถือหรือว่าค่าบริษัทผู้ขายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้เนี่ยอาจจะการออกจากการพิจารณาในขั้นต้นก่อนนะคะต่อไปก็ถึงเกณฑ์ประกอบเพิ่มเติมที่ใช้ในการพิจารณาขั้นต่อไปนะคะเกณฑ์เหล่านี้ก็จะถูกจัดลำดับความสำคัญจากที่สำคัญที่สุดนะคะจนไปถึงสำคัญน้อยที่สุดนะคะโดยจะมีการกำหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขหลักที่ใช้ในการพิจารณาระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติแล้วก็มีการกำหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขย่อยนะคะให้ทุกเกณฑ์หรือเงื่อนไขหลักนะคะตามที่เราต้องการนะคะต่อไปก็จะเป็นการกำหนดน้ำหนักนะคะตามความสำคัญให้แก่เกณฑ์หรือเงื่อนไขนะคะที่เราตั้งเอาไว้นะคะนอกจากนี้แล้วยังต้องกำหนดหน่วยและวิธีการที่ใช้ในการวัดสำหรับทุกเกณฑ์หรือเงื่อนไขด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ผ่านการประเมินซึ่งสามารถวัดตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ต้องการได้ค่ะ
ครับที่ผ่านมานั้นก็คือเรื่องราวของขั้นตอนในการเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานนะครับคราวนี้ขั้นตอนมากมายต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องพูดกันถึงเรื่องประโยชน์นะครับจากขั้นตอนมากมายนั้นอำนวยประโยชน์ให้กับเรายังไงบ้างครับ
ค่ะการอำนวยประโยชน์ของการเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติเนี่ยนะคะก็จะพอสรุปได้ดังนี้ค่ะก็คือมันจะเป็นการที่กระบวนการที่เสริมสร้างความมั่นใจต่อองค์การและก็บุคลากรในองค์การว่าได้ระบบหรืออุปกรณ์ที่ดีนะคะพอผ่านกระบวนการกันกรองที่แล้วก็เลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะแล้วเมื่อมีการกำหนดวิธีการใช้การใช้ในการเลือกสรรที่โปร่งใสเปิดเผยได้ก็ทำให้องค์กรเนี่ยไม่ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายในอนาคตนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในการเลือกสรรที่ให้ได้ระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานเนี้ยก็จะทำให้องค์กรเนี้ยสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ถ้าเป็นองค์กรทางด้านเอกชนนะคะก็อาจจะสามารถลดต้นทุนในด้านการดำเนินการหรือต้นทุนการผลิตลงได้อีกนะคะในส่วนของบุคลากรนี่ก็จะมีโอกาสในการพัฒนาความรู้นะคะประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะสามารถตามโลกปัจจุบันนะคะได้อย่างสบายใจค่ะ
ครับก็ยังมีเวลาอีกเล็กน้อยนะครับอาจารย์ครับสักครู่อาจารย์กล่าวถึงเรื่องของการประเมินในเรื่องของการประเมินนี้เราจะประเมินกันในด้านใดบ้างครับ
ค่ะในส่วนของการประเมินเนี่ยนะคะจะขอกล่าวถึงในส่วนของการประเมินที่สำคัญสองด้านนะคะก
็
คือการประเมินทางด้านเทคนิคและการนำมาใช้แล
้
วก็อีกด้านก็คือการประเมินด้านค่าใช้จ่ายนะคะการประเมินด้านเทคนิคและการนำมาใช้เนี่ยก็จะเป็นการประเมินเพื่อดูประสิทธิภาพแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานของระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะถ้ามีนะคะในการประเมินทางด้านนี้สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนก็คือระบบหรืออุปกรณ์เนี่ยนะคะจะต้องมีที่บริษัทเสนอมานี่ต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบหรืออุปกรณ์ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำเทียบเท่าหรือตรงกับที่องค์กรต้องการนะคะจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อให้องค์กรได้เห็นประสิทธิภาพและวิธีการใช้งานของระบบหรืออุปกรณ์ดังกล่าวนี้นะคะก็น่าจะให้บริษัทผู้ขายเนี่ยมาสาธิตการใช
้
ทั้งนี้ก็เพื่อจะทำให้สามารถเปรียบเทียบจุดดีจุดด้อยของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผู้ขายเสนอมานะคะ
ครับ
ในการประเมินทางด้านเทคนิคและการนำมาใช้เนี่ยนะคะควรประเมินทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยอาจจะกำหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณาเช่นประสิทธิภาพขอบเขตการทำงานความพร้อมของคุณภาพของเอกสารหรือคู่มืออะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะในการประเมินทางด้านนี้ก็ควรพิจารณาเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ขายด้วยนะคะในส่วนของการประเมินด้านค่าใช้จ่ายนะคะก็จะเป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบเพื่อให้สามารถพิจารณาเลือกสรรระบบและอุปกรณ์ที่บริษัทผู้ขายเสนอมาในด้านของประโยชน์เมื่อเทียบกับราคาความมีความสมเหตุสมผลนะคะในกรณีที่องค์การมีงบประมาณจำกัดนะคะบริษัทผู้ขายที่เสนอราคาผลิตภัณฑ์อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่องค์การกำหนดจะได้รับการพิจารณานะคะในส่วนการประเมินด้านค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะมีการประเมินคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดเป็นรายรายการนะคะทั้งนี้เพื่อให้สามารถมองเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็จะทำให้ประเมินได้ง่ายขึ้นนะคะอาจกล่าวได้ว่านะคะในการประเมินเพื่อเลือกสารระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติเนี่ยต้องพิจารณาทั้งในส่วนที่เป็นประโยชน์ของระบบหรืออุปกรณ์ที่มีต่อองค์การและในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดหาประกอบไปด้วยนะคะนอกจากนี้บริษัทผู้ขายก็เป็นองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะว่าแม้องค์การจะสามารถจัดหาระบบหรืออุปกรณ์ได้นะคะในส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพแต่ถ้าบริษัทผู้ขายเป็นบริษัทที่มีสถานะไม่มั่นคงก็จะส่งผลต่อการให้การสนับสนุนนะคะในด้านบริการต่อองค์กรต่อไปนะคะอย่างเช่นการ
ซ่อม
แซมเวลาระบบมีปัญหาอะไรอย่างนี้
อันนี้สำคัญเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
โอเคครับคราวนี้นะครับเรื่องทั้งหมดที่คุยกันวันนี้นะครับในเรื่องของการเลือกสรรระบบหรืออุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัตินะครับได้รับความรู้และประโยชน์มากมายเลยจากท่านอาจารย์วิสุทธาดิตการอนนท์นะครับทางรายการต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่กรุณาสละเวลามาร่วมรายการขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
รายการในวันนี้เพทายสุกลทรังสีควบคุมเสียงธีรรัตน์เช้าโฉมเพลงประกอบรายการปรีดาวันสายสุวรรณจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ